Бялото царство. Имало едно време придворен рибар. Всеки ден ловял риба за царския дворец. Една сутрин дълго чакал край морето с водицата, но никаква риба не приближавала. Така чакал цял ден. Над вечер тръгнал да си отива. Но чул глас от водата. Не си отивай още, ако ми обещаеш, че ще ми дадеш онова, за което ще ти съобщи жена ти, като се прибереш тази вечер. Тогава ще наловиш риба колкото искаш. Съгласен съм, рекал рибарят. И наистина, за малко време той наловил много риба, която занесъл в двореца. Като се върнал в къщи, жена му съобщила, че ще има детенция. Рибарят разбрал колко скъпо ще трябва да заплати изобилния лов. На другия ден той отишъл в двореца и разказал на царя какво му се е случило. Царят се замислил и рекал: не бой се, рибарю, като се роди детето, ще го донесеш в двореца. Аз няма да позволя да падне косъм от главата му. Зарадвал се рибарят, отишъл си вкъщи и съобщил радостната вест на жена си. Като се родило детето, занесли го в двореца. Царят заповядал да го гледат като царско дете. Като порасло, не го пущали да ходи никъде само. Един ден то рекло: царю, честити, моля те, пусни ме да отида с моя татко за риба. Много ми се иска да видя как татко хваща големите риби. Не бива, рекал царят, ти не трябва да отиваш на морето, защото може да ти се случи нещо лошо. Но аз ще бъда с моя обичан татко, той ще ме пази по-добре от най-добрата стража. Царят нямало що да стори, пуснал момчето. То отишло с баща си край морето. Цял ден ловили риба. Над вечер тръгнали да си отиват. Като повървели доста, момчето се сетило, че забравило шапката си в лодката. То се върнало да я вземе. Щом скочило в лодката, то смиг тя тръгнала бързо навътре в морето. Момчето взело веслата, но колкото и да гребяло към брега, лодката отивала все по-навътре. Момчето плавало цяла нощ. На сутринта стигнало до бял бряг. Слязло от лодката и тръгнало навътре в бялата страна. Срещнало белобрат старец. Попитало: как се казва тая страна, дядо? Бялото царство, сине, а ти откъде идеш и що дириш тука? Момчето разказало всичко, каквото се случило с него. Старецът му рекал: ако вървиш се направо, ще видиш три царски дъщери, заровени в земята. Само главите им се подават. Първата ще те повика да я изровиш. Същото ще направи и втората, но ти се престори, че не ги виждаш, нито ги чуваш. При третата царска дъщеря ще се спреш и ще направиш всичко, що те помоли. Така ще намериш щастието си. Старецът изчезнала, момъкът тръгнал към девойките. Като минал край първата, тя извикала: моля ти се, момко, ела ме изрови. Но момъкът се престорил, че не я чува и отминал. Стигнал до втората царска дъщерка и тя извикала: момко, момко, моля те, изрови ме. Но момъкът се престорил, че не я чува. Заминал нататък и стигнал до третата царска дъщеря. Тя извикала: момко, моля ти се, ела при мен. Той отишъл при царската дъщеря и тя му рекла: ако направиш това, за което те помоля, ще се ожениш за една от нас. Момъкът отвърнал: готов съм да направя всичко, каквото ти поръчаш, хубава девойко. Тогава царската дъщеря добавила: ние сме три царски дъщери, омагьосани от три змея, да седим заровени тук. По-рано живеехме в двореца, който се намира на края на гората. Сега ти трябва да идеш в омагьосания дворец и да се оставиш три нощи, да бъдеш измъчен от трите змея. Ако издържиш на това мъчение, ще можеш да ни избавиш. Като стигнеш до вратата на двореца, ще видиш два лъва. Мини помежду им. Нищо лошо няма да ти сторят. Ще влезеш в тъмна стая. Легни там. След малко ще дойде змеят и ще почне да те бие. Ти гледай да полееш раните си с вода от стъклото, което виси закачено на стената. От това то шаш ще оздравеят раните ти. Гръбни тогава меча, който виси до стъклото, и уби змея. Момъкът направил така, както го научила царската щерка. Минал между двата лъва, влязал в тъмната стая, легнал в леглото, дошъл триглав змей и почнал да бие момъка с три тояги. Момъкът издържал боя. Когато змеят престанал да го бие, незабелязано се промъкнал до стената, взел с кришом стъклото, намазал се с чудотворната вода и то с час раните му оздравели. Той скочил, грабнал меча и погубил змея. Втората нощ дошъл шест глав змей и почнал да бие мамъка с шесто яги. Но мамъкът и този път изстрелял боя, намазал раните с лековитата течност, грабнал меча и погубил и втория змей. Третата нощ дошъл змей с девет глави и с девет тояги. Започнал още по-жестоко да бие мамъка. Той път мамъкът не изстрелял, паднал в несвяст. Змеят го вдигнал и го хвърлил към стената. Стъклото паднало, течността се изляла върху мамъка и той тощас оздравял. Грабнал меча от стената и погубил змея. На сутринта отишъл при царските дъщери и видял, че те били напълно изровени. Мамъкът се оженил за най-малката и заживял с нея честито. Като умрял баща и той наследил престола. Минали се много години. Младият цар пожелал да отиде при родителите си. Царицата не го пущала, но той много настоявал. Тогава жена му рекла: «Ще ти пусна, ако ми обещаеш, че като отидеш при родителите си, ще правиш само това, каквото ти каже баща ти, а няма да се вслушваш в съветите на майка си». Царят ти обещал, тя му дала чудноват пръстен и рекла: «Който притежава този пръстен, ще му се изпълнят две желания». Младият цар пожелал да отиде при родителите си и тощас се намерил в бащината си къща. Майка му и баща му не можели да се не радват на своя хубав син и на разкошната му премяна. Като постоял няколко дена вкъщи, майка му рекла: «Слушай, синя, ти трябва да отидеш в двореца, за да ти види царят какъв хубав юнак си станал». Но бащата се намесил: «Няма за какво да отива. Щом иде в двореца, царят ще му завиди за хубостта или за премяната, та може да му стори нещо лошо». «Не», рекла майката, «той трябва да иде. Царят беше толкова добър да го отгледа в двореца, бил му е като баща. Как може сега да не го зачете?» И майката настоявала, молила се дълго на сина си да отиде в двореца. Най-после той се съгласил и отишъл. Но младият цар бил толкова добре облечен, че по премяна надминавал царя. Явила се и царицата. Царят е представил на момъка и запитал: «Навярно и твоята жена е толкова млада и хубава?» Без да се размисли, младият цар отговорил: «Да, царю честити, ех, защо не е сега тя при мен? Да видите каква е хубава!» Щом изрекал тия думи, тоз миг жена му застанала край него. Тя била много натъжена и му рекла: «Запази този пръстен за спомена, аз си отивам в Бялото царство, което мъчно се намира. С Богом!» Като казала тия думи, младата царица изчезнала. Младият цар се натъжил много и всеки ден мислял какво може да направи, та да се върне при своята царица. Един ден той напуснал двореца и тръгнал да дири Бялото царство. Вървял, стигнал до една планина. Сред планината срещнал млад човек. «Добра среща, човече!» «Добра стига, момко, къде така е с планината?» «Тръгнал съм да диря Бялото царство, можеш ли ми каза къде се намира?» «Не знае, момко», отговорил човекът, «но ще свикам всички животни от гората, аз съм техен господар. Може би някое животно ще знае къде се намира». Човекът и свирил срок. Надошли всички горски обитатели. «Знае ли някой къде се намира Бялото царство?» запитал техният повелител. Но никой животно не знаело. Господарят на животните дал на пътника чудновати обуща и рекал: «Като обуеш тия обуща, то ще се намериш много далеч от тук при моя брат. Той е господар на птиците и може би знае къде се намира Бялото царство». Пътникът попитал господаря на птиците: «Знае ли къде се намира Бялото царство?» «Не», отговорил той, «не знае, но ще свикам всички птици». Свикал птиците, попитал ги, но никой не знаела къде се намира Бялото царство. Господарят на птиците също дал на пътника вълшебни обуща и му рекал: «Щом обуеш тия обуща, то сега ще отидеш в царството на брат ми. Той е господар на рибите. Попитай него, може би ще знае». Пътникът благодарил, обул обущата, стигнал при господаря на рибите. «Не знам, пътниче, но ще попитам рибите». Питал ги, но никой не знаела. Най-после пристигнала най-старата риба. Попитали и нея: Зная, къде се намира, отговорила тя. Оттам и да. Тамошната царица, чийто мъж отдавна е изчезнал, ще се омъжи утре за втори път. И рибата разказала на своя господар, къде се намира Бялото царство. Тръгни по същия път, по който си дошъл, и върви нататък. Ще стигнеш кръстопът. Ще видиш трима момци, които се карат за една шапка. Тя е чудновата. Като я наложиш, ставаш невидим и каквото пожелаеш, то щастие се изпълни. С помощта на тази шапка ще идеш навреме в Бялото царство. Пътникът стигнал при момците, които се карали за шапката. Той им рекал: защо се карате, бе хора? Дайте да държа шапката, вие се надбягвайте. Момците си съгласили. Дали шапката на пътника и се нагласили и тримата да хукнат по даден знак и да видят кой най-напред ще стигне до отсрещното дърво. Но пътникът наложил шапката, станал невидим и пожелал да отиде при царицата в Бялото царство. И наистина, този час се оказал от двореца. Отначало царицата не го познала, той бил много слаб и бледен от дългия път и големите грижи. Но мамъкът ѝ показал пръстена и тя разбрала, че той е нейният мъж. Много се зарадвала. Съобщила на мамъка, за който щяла да се омъжи втори път, че мъжът ѝ се върнал. И заживели пак младия цар и хубавата царица радостно и честито.